Pohodový poslech vám přeje Birne, generální partner podcastu. Získejte svobodu pohybu s operativním leasingem Birne bez omezení najetých kilometrů. Birne. Jednoduše v pohybu.
Je pondělí 13. května. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes s Petrou Procházkovou z Gruzie, kde se tvoří dějiny. Gruzie se bouří. V ulicích Tbilisi protestují desítky tisíc lidí s vlajkami Evropské unie a vlastní země. Odmítají kontroverzní návrh zákona o zahraničním vlivu, který prosazuje vládní strana Gruzínský sen. Normu, kterou kritizuje gruzínská opozice, Evropská unie i Spojené státy, schvaluje gruzínský parlament právě v těchto dnech. Jak moc se Gruzie přibližuje Putinovu Rusku? A proč se dají gruzínské protesty označit za dějinný zlom? Budu se ptát reportérky deníku N Petry Procházkové, která je přímo v centru dění v gruzínském Tbilisi. Petro, vítej, ahoj, zdravím tě z Prahy.
Ahoj, zdravím tě ze Tbilisi.
Už jsi byla na protestech? Už jsi protestovala?
No prosím tě, mně se ti stala taková zvláštní věc. Já jsem přiletěla v sobotu a měla jsem takové zprávy o tom, protože teď, a to je taky vlastně zajímavost, byly zahájeny nedávno přímé lety, obnoveny přímé lety Praha-Tbilisi, což dlouho nebylo. A já jsem letěla tím druhým letadlem, které odlétalo z Prahy do Tbilisi a nebylo úplně jasné, jak to je se zavazadly. Takže já jsem byla připravena na to, že třeba nebudu moc mít vůbec žádné zavazadlo. A abych mohla to zavazadlo, které mi nedovolí vyhodit na letišti v Praze, tak jsem měla opravdu takový velmi starý ošklivý kufřík na kolečkách. No ale oni mi ho dovolili, já jsem přiletěla do Tbilisi, bylo 6 hodin večer sobota, taxikář mě upozornil na to, že jsou demonstrace a že mě doveze jenom tam, kam bude to možné. A jedeme a najednou proti nám jde dav. Tak on zastavil, řekl, že dál mě neveze, vyhodil mě a já jsem se s tím kufříkem ocitla uprostřed té demonstrace. A ušla jsem 11 kilometrů spolu s demonstranty s tím kufříkem a s baťuškem na zádech. Mám úplně puchýře na nohou. Tím kufříkem jsem asi 150krát přejela někomu nohy, protože tam bylo fakt jako natlačeno. A dokonce jsem se v té demonstraci nakonec potkala se svojí kamarádkou, fotografkou Ivou Zímovou a ona mě vyfotila, jak ona to umí v takové té strašné pozici. Já, kufřík a kolem mě dav. Zlé jazyky tvrdí, že se tomu teď bude říkat kufříková revoluce.
Víš, ale že mě vůbec nepřekvapuje, že vyprávíš takovýhle příběh, protože tohle je přesně Petra Procházková, o kterých já bych jako vyprávěl někomu, kdo tě nezná.
Ano, ano. Oni se dost divili i ti demonstranté. Asi tak 60 lidí mě radilo, který hotel jako je tam poblíž a kam mám jít, protože oni byli přesvědčeni, že jsem nějaká pomatená turistka z Ameriky, která zkrátka hledá hotel. Jo, takže, ale bylo to zase jako dobrý maskovací manévr, protože policisté, kteří tady nezasáhli v sobotu, to tedy zdůrazňují, v sobotu to bylo úplně jako pokojné shromáždění, které bylo povolené a mělo to i z hlediska policie takový, jako bych řekla, smířlivý nádech. Takže všichni mi radili, kam mám jít do hotelu.
No a když tam tak pochodovala těch 11 kilometrů s tím kufříčkem a přejižděla tam nohy demonstrantům, takže to vypadá, že nezasáhla policie, ale zasáhla Petra, tak jak na tebe ta atmosféra působila? Jako s jak velkým odhodláním tohle celé zastavit? Se tam setkala.
Víš, v sobotu těch lidí do ulic Tbilisi vyšlo strašně moc. Ty odhady jsou mezi 150 až 200 tisíci lidí, to je fakt hodně, to je velký dav. Ti lidé byli odhodlaní, byla taková povzneseně odhodlaná nálada, tančilo se, zpívalo se, zase teda trochu pršelo, takže víš třeba i to, že se tam rozdávali pláštěnky, takže já jsem okamžitě dostala, když jsem potkala Ivu, ta už mi vyzvedla pláštěnku, tak já jsem se teda zahalila do pláštěnky. Ty pláštěnky jsou v modrožlutých barvách, co jsou barvy Ukrajiny, takže i tenhle ten motiv tam jako zněl a vůbec to nepůsobilo na mě jako něco temného. Vypadalo to skutečně přes ten déšť velice povzbudivě, ale ta atmosféra se teda trochu ke dnešnímu dni mění.
A jakým způsobem?
Mění se právě směrem do toho temna, protože už včera večer byl ohlášen další mítink, který už ale není tak úplně povolený, a ono to souvisí vlastně se svátky, které tady skončily, a dnes začal zase normálně skoro po 10 dnech fungovat gruzínský parlament a první bod programu bylo projednání toho inkriminovaného zákona, o který tady především jde, to je ten, jak si říkal, ten zákon o transparentnosti zahraničního vlivu, nebo říká se mu zákon o zahraničních agentech, tak ten právě byl dnes první na pořadu dne. A demonstranti si usmysleli, že se pokusí obléhat parlament od nedělního, tedy včerejšího večera, až do rána, a to takovým způsobem, aby se ti poslanci nedostali na svá pracovní místa a nemohli ten zákon projednávat. Tady už to s tou policií nebylo tak úplně jako v souladu, sice nebyly ty zásahy až tak drastické, jako jsme třeba viděli před 3 týdny tady ve Tbilisi, a nakonec i ta připravená vodní děla nemusela zasáhnout, ale to teda zase spíš bylo skoro kvůli tomu dešti, protože všichni byli tak totálně promočeni, že nějaké vodní dělo tam už jako by nehrálo roli. Ale zkrátka, upřímně řečeno, těch demonstrantů kránů, kdy vlastně bylo potřeba, aby jich tam bylo nejvíc, už tam nebylo tolik, aby se mohli s tou policií důstojně přetlačovat. Já si myslím, že zkrátka mnohým lidem byla strašná zima, je tady 10 stupňů, to je naprosto neobvyklé počasí na květen pro Tbilisi, a ti lidé na to prostě to nevydrželi, a ráno, když ten dav už nebyl tak početný, tak policie ho velmi snadno od těch postranních vchodů u parlamentu vytlačila a dostala celkem v klidu poslance do budovy, a oni tam během 67 vteřin ten zákon doprojednali a schválili ho definitivně pro třetí čtení, konečné, a to by mělo být zítra. Takže já dnes očekávám velmi bouřlivou noc, jdu se podívat, jaké bude počasí, protože já tady taky mám jenom tričíčko a tu pláštěnku, kterou jsem vyfasovala.
Mně z toho vyplývají 2 otázky. První, tu pláštěnku, máš kvůli tomu deště nebo kvůli těm vodním dělům? To je první otázka. A druhá otázka zní 67 sekund, u toho jsem se na chvilku zastavil. To není moc sekund, to je hodně rychlý schválení, ne?
Je to hodně rychlé schválení, já začním tím druhým. Je to hodně rychlé schválení, ale to bylo vlastně jenom schválení v právním výboru, který jako by měl před tím třetím definitivním čtením celého parlamentu posvětit, že tento text teda je ten, který opravdu má definitivně projít. A navíc přece jenom ono to pro ty poslance také není úplně komfortní. Nevím, jak se cítí, když vidí, že desítky tisíc lidí jak si stojí proti ním, takže možná, že chtěli jít brzy domů. Jako to fakt nedokážu odhadnout. Ona totiž, ta zpráva parlamentu omezila i přístup novinářů do té budovy, takže my se tam v žádném případě nedostaneme, a co se tam přesně děje, víme víceméně jenom prostřednictvím toho tiskového oddělení. A s tou pláštěnkou, víš, ona proti vodním dělům ti pláštěnka moc nepomůže, upřímně řečeno. Protože tam jde hlavně o ten jako proud vody, který tě odmrští, a to jako spíš ta pláštěnka, jako to ti je pak jako k ničemu, ale tu pláštěnku jako jsem dostala opravdu proto, že ta byla rozdávána proti tomu dešti, protože v některých chvílích ten dešť byl jako velmi silný, a ono stát v něm celou noc, když jsi z Gruzie, z té prosluněné Gruzie, kde už teď má být 25, to prostě na to nejseš úplně připravený. No.
Takže prostě jinými slovy říkáš, že počasí na Kavkaze jako nenahrává demonstracím?
Určitě nenahrává. Já bych samozřejmě nechtěla tvrdit, že to je jenom tím. Oni ti lidé, mnozí lidé tady demonstrují už měsíc, takže jsou z toho také unavení. A navíc ten protest nabývá jiných podob, které tady doposud nebyly. Například řada vysokých škol se rozhodla od dnešního dne stávkovat. Ke studentům se přidali profesoři, četla jsem řadu výzev. Prostě víš, taková ta intelektuální elita Gruzie, vysokoškoláci, právníci, výzvu psychologů jsem četla, kteří upozorňovali právě i na důsledky přijetí toho zákona, na takovou tu stigmatizaci, protože ta vládní strana říká, no tak co, no tak prostě my jenom řekneme, že jste zahraniční agent a můžete fungovat dál. Ono to jakoby nemá žádnou represivní složku zatím, ten zákon. Ale tady právě se hovoří o té stigmatizaci, stigmatizaci, o tom, že jako začneš rozdělovat občany na ty, kteří jakoby mají prachy ze zahraničí, takže Bůh ví, co to je za peníze a co oni tady u nás dělají. To se týká hlavně neziskovek a médií. A jakmile takhle, to je první krok, takhle to začalo v Rusku, já si to pamatuju. Prostě začalo to tím, že na lidi nalepíš nějaký znak. Žlutou hvězdu, nápis zahraniční agent, to je jedno. A tím je jakoby vydělíš té společnosti. A ty další kroky, to už jde samo sebou. A dneska to v Rusku došlo kam? Dneska to došlo tam, že když jsi třeba spisovatel, napíšeš knihu a vydají ti ji v zahraničí a ty dostaneš v zahraničí honorář, tak na tebe nalepí nálepku zahraniční agent. Takže opravdu ten zákon může mít vážné důsledky, ta výzva psychologů gruzínských na to upozorňovala a takovýchhle výzev, aby ten zákon nebyl přijat, je obrovské množství a dokonce už se přidávají i některé odborové organizace, což by asi bylo významné. Ale teď v tuto chvíli si myslím, že jsme před tím rozhodujícím dnem, ten by asi měl nastat zítra.
Tady bych se na chviličku zastavil u toho, co říkáš. Já si to pamatuju z Ruska. Nejprve dáš nálepku na lidi a potom přijde ten represivní zákon. Ale tady by mě zajímalo, co je vlastně zač ten gruzínský sen, jestli se od nich teda dá opravdu očekávat. Co to je za lidi vlastně?
Gruzínský sen je taková jako fakt trošku zvláštní strana, kterou z pozadí řídí, ono to původně nebylo z pozadí, ale teď to je z pozadí, řídí asi nejznámější, nejslavnější a taky nejvlivnější a nejbohatší gruzínský oligarcha Ivanišvili, který zkrátka si vytvořil stranu a chvíli si i myslel, že bude premiérem, tak také chvíli premiérem byl, pak zjistil, že o tom nebaví, že mu to nevyhovuje, že je mnohem lepší jako z pozadí tahat za nitky a tu stranu si tak jako živit. No a víceméně už 12 let se mu to daří. Ta strana je skutečně u moci už dlouho a co je strašně podstatné, že jí na podzim letos čekají parlamentní volby. A myslím si, že to prosazování toho zákona s těmi volbami i souvisí, protože ono by opravdu, ten zákon by mohl omezit nezávislá média. A jak víš, tak média jsou v té předvolební kampani vždycky strašně, strašně důležitá. Ten gruzínský sen, jako tam je spousty lidí, mě třeba překvapila taková perlička, já samozřejmě teď scháním, protože mezi těmi aktivisty máš spoustu lidí, kdo s tebou chce mluvit. Ale už je horší se dostat k těm na té druhé straně, takže jsem telefonovala, napojila jsem se na několik poslanců gruzínského snu. A teď jsem si říkala, no tak ono se o nich říká, že jsou proruská strana, tak já hned na to pěkně tou ruštinou a oni mi všichni odepsali, že umějí jen anglicky. Takže ono to víš s tím, jako být proruský, jako tady není tak, jako třeba na té Ukrajině jsme zvyklí, že ta proruská část, to jsou ty ruskojazyční, ty, kteří žijí na tom východě a mají to ruské nebo sovětské myšlení. Tady je to spíš o penězích, že Gruzie zkrátka a strana Gruzínský sen, ona má trošku takový jako malinko šmrnc jako naše ANO, víš, taková skupina pragmatických lidí, kterým jako moc nejde o ty ideje, ale spíš o to, aby se měli dobře. A když to půjde, no tak ať se mají dobře i lidi, to teda nevadí, ale jako prvotně zkrátka je to ta politika jako biznis, jako firma, oni to taky i říkali. A trošku je Byrtina Ivanišvili podobný v tomto Andreji Babišovi a možná, že to myslel i dobře, ale zkrátka ukazuje se, že takhle se stát řídit nedá. A Gruzie se ocitla ve chvíli, kdy ona furt chtěla jako to hrát víš na obě strany. Být za dobře i s Ruskem, i s Evropou. A teď v poslední době z toho strašně moc těží, protože Gruzie se nepřipojila tak úplně k sankcím proti ruským, které uvalila Evropská unie na Rusko. A naopak stala se mostem, který slouží k obcházení těch sankcí. A vzájemný obchod Ruska a Gruzie se výrazně zvýšil po roce 2022. No protože to, co nemůže Rusko dovést přímo, tak doveze s pomocí Gruzie. Vydělávají na tom jak Gruzíni a Rusové jsou také spokojeni. Ale zároveň říká gruzínský sen, že by chtěl být součástí Evropské unie. To znamená co? Sedět jedním zadkem na dvou židlích. To prostě by Gruzie nebo gruzínský sen chtěl. A v tuto chvíli ale se ukazuje, že to asi nepůjde. A teď jde o to, jestli opravdu ta drtivá část Gruzínů řekne své důrazné ne té dvojaké cestě, anebo té snaze být za dobře za každou cenu i s Ruskem.
No, ty říkáš zásadní věc a to je, jestli to bude výrazná část Gruzínů, protože zároveň, když jsi mluvila o těch protestujících, tak se zmiňovala, to je taková intelektuální elita národa. A teď mě zajímá, jsou ty protesty vlastně výrazem evropské touhy Gruzie jako takové? A nebo v hlavním městě vidíme aktivní nějaký proevropský výřez Gruzínek a Gruzínců?
Vždycky je hlavní město tím, co říkáš, tím výřezem. Ale Gruzie je v tomto trošku specifická, ona to teda zrovna není obr země, jo? Ono má necelé 4 miliony obyvatel a z toho 1,5 milionu žije ve Tbilisi. Takže víš, to tady, zrovna tady v případě Gruzie je to opravdu jako podstatná část obyvatelstva, která navíc jako udává tón, jsou to mladí lidé, já jako nechci, ani svým věkem bych se nemohla dovolit jak si se dopouštět nějakého ageismu, jo, ale když tady chodíš mezi těmi mladými lidmi, kteří vůbec už neumějí rusky a buď nechtějí a ani jako už se nedívají na ruskou televizi, už je to Rusko jako nezajímá, všichni chtějí jezdit do Evropy a studovat v Evropě a mluví na tebe plynou angličtinou jako na první dobrou, tak máš úplně jiný pocit, než právě třeba na Ukrajině, jo? Kde je to daleko složitější, daleko ta minulost a to propojení s Ruskem a asi i ta blízkost jazyků a mentalit je opravdu úplně na jiné úrovni. Tady jde fakt jenom jako o peníze, ale nějaká jako kulturní blízkost nebo nějaké zpříznění duší, no to tady vůbec, a jazyková blízkost vůbec ne, tady už vůbec s Ruskou, mě všichni varovali, jak tady všude na mě bude skákat ruština z televize, kde pak, vůbec ne, všechno je tady gruzínsky a anglicky, jsou tady dvojazyčné nápisy gruzínsky a anglicky, takže mně se zdá, že ta Gruzie má jednoznačně jako nakročeno na západ. Druhá věc je gruzínská ekonomika, druhá věc je gruzínská doprava, energetika, to všechno je zase v daleko horším stavu, než jsem viděla na Ukrajině, ale to odhodlání, to je tady výrazné. No ale víš co, přece jenom, když se podíváš na mapu, no Gruzie především sousedí s Ruskem, nikoliv ze státy Evropské unie. Takže zase geograficky je to přece jenom jako ne tak jednoznačné, jak by možná mnozí Gruzíni chtěli.
No ale zase z novodobé historie, že jsme viděli, že Gruzie má s Ruskem i v té postsovětské době výraznou zkušenost, když v roce 2008 s ním vlastně dokonce vedla válku. Tenhle moment v dějinách Gruzie má ještě nějaké dozvuky i v tom současném dění podle tebe?
Určitě má. Gruzie nejdříve přišla počátkem 90. let minulého století o Abcházii, která také byla enklávou Gruzie. To je už tak dávno, že já si osobně myslím, že tahle část území je pro Gruzii ztracená. A pak v roce 2008 o Jižní Osetii, což je docela problém, protože zase, když se podíváš na mapu, tak je to takový zub, jako který vlastně je zakousnutý do Gruzie a už jenom to, že tam jsou přítomná ruská vojska, že to zkrátka je něco cizorodého v tom těle gruzínském, to je problém. Víš? A to i souvisí s těmi současnými protesty. Jednak pořád ještě tady jsou lidé, kteří se cítí vlastně jako uprchlíci. Ono už je to sice dávno, ale prostě přišli o své domy, museli během několika hodin je opustit, všechno tam nechali a dlouho tady žili po různých ubytovnách, neměli práci, no zkrátka se jim takhle dramaticky změnil život. Tak samozřejmě tito lidé a vlastně všichni Gruzíni pořád mluví o tom, že ta území chtějí zpět. Ovšem, jakým způsobem je dostat zpět a do jakého rizika konfliktu s Ruskem jít, to už se tady jako diskutuje a to už jednoznačné není. A především proto, že Gruzíni velmi dobře vidí, co se děje na Ukrajině a zcela jasně vědí, že oni žádnou takovou armádu ani odhodlání bojovat jako Ukrajinci nemají, tak je to s těmi okupovanými územími prostě složitější. A toho využívá strana Gruzínský sen, která říká, podívejte se, my taky tvrdíme, že ta území jsou naše, ale my to musíme z Rusy nějak prostě vyšpekulovat, jako musíme na to jít vykutáleně, musíme to nějak vykomunikovat, musíme z toho vytěžit, my je chceme zpátky, ale přes válku to nepůjde, přes sílu my jako prostě to nejde, to nepůjde, zkrátka musíme udržet mír a dobré vztahy se všemi.
Já, Petro, když vidím takové ty české populisty a řekněme nahnědlé strany, jak nadávají na Brusel, jak se snaží ve společnosti rozproudit ty protievropské postoje, jak skloňují slovo Czechzit, a pak na druhé straně vidím na sociálních sítích záběry z Tbilisi, jak se mohutně lidi bouří, jak ukazují to masivní odhodlání patřit do Evropské unie. Tak si říkám, co to vlastně znamená. Tak to ve mně vyvolává otázku, jestli teda pro Gruzínce a pro Gruzínky má to evropanství nějakou úplně jinou váhu než třeba pro nás.
Asi ano. Víš, ono, čím dál seš od Evropy a čím víc je pro tebe jakoby vzácnější ta představa, to je opravdu přes ty všechny mínusy, o kterých my víme, ale té svobodné demokratické společnosti. A čím víc je tvoje vlastní svoboda ohrožena, tak asi seš ochoten tím jako razantněji mávat tou evropskou vlajkou. Ono je to, tady se jako nehovoří o nějakých jednotlivostech. Toto je jakési rozhodování Gruzie mezi tím a oním světem. Jo? Mezi světem, kde ano, tak není to všechno dokonalé, oni tam ostatně ani nebudou hned, oni mají status kandidátské země od prosince loňského roku a o nějakém vstupu se tady hovoří nejdříve v roce 2030. To vůbec jako není otázka nejbližších jaksi dnů, měsíců ani let. Nicméně musí splnit řadu věcí a oni tím vyjadřují odhodlání, že to splnit chtějí a že pokud ti to ukážu na vízech. Gruzie je výjimečná země v tom, že má bezvízový styk jak s Evropskou unií teď, tak i s Ruskem. A to je samozřejmě pro mnohé Gruzíny úplně ideální stav. Ale údajně, pokud by tady došlo k takovému jako referendu, kde by padla otázka, musíte si vybrat, tak údajně by 80% Gruzínů si vybralo ten evropský směr.
No a...
Ty vypadáš, jako když se divíš.
Jak nadějně vlastně to pro ty protestující vypadá? Co by se muselo stát, aby uspěli a tu zemi znova otočili na tu cestu na západ?
Víš, já si myslím, že se hodně bude hrát v těch podzimních volbách, ale... Teď těžko říct, jak ta situace dopadne, už tady znějí takové ty hlasy, že by to mohl být jako gruzínský Majdan a tak dále. Na druhou stranu je možné, že se i ta vládní strana Gruzínský sen bude snažit z té situace vyjít nějak se ctí. Víš, jako ono, stáhnout teď ten zákon, to by nevypadalo dobře. Oni už to museli udělat vloni pod tlakem veřejnosti. A to, že do toho šli podruhé, to znamená, že to fakt prosadit chtějí. Ale budou hledat možná nějakou unikovou cestu. Třeba prezidentka Salome Zurabišvili je jednoznačně na straně demonstrantů. Ona neustále varuje policii, aby nezasahovala, nabádá poslance, aby nepřijímali ten zákon. A zkrátka ona neskrývá, že ten zákon bude vetovat. Nicméně to nezabrání jeho přijetí, protože on se vrátí do sněmovny a sněmovna to veto přehlasuje. Ale je možné, jedna z variant je, že už to pak neudělá. Že prosadí zákon, ona ho vetuje a tím bude jaksi celá věc vyřízena. Ale také je možné, že to bude jinak. Hodně opravdu záleží teď na tom, nechci říct, jak bude pršet nebo nepršet, ale kolik bude lidí odhodlaných projevovat to, ten tlak, víš, jako vydržet ten tlak, opravdu ukázat něco, co se tady projevilo v sobotu, to byly skoro těch 200 tisíc lidí v ulicích, to je zkrátka jako takový impozantní pohled a to zvyklá i toho poslance, který je skálopevně přesvědčen, že činí dobře. To se prostě lekne. Stávky vysokých škol, zapojení odborů, to všechno by jistě jako ovlivnilo to, jak ten zákon dopadne. Oni tam chtějí dělat ještě nějaké kosmetické úpravy, ale myslím si, že teď už vlastně ani o ten zákon jako takový nejde, že zkrátka ti lidé v ulicích chtějí, aby vláda gruzínského snu skončila a aby ty volby na podzim proběhly prostě transparentně a demokraticky a nechce dovolit gruzínskému snu, aby je nějak mohla zmanipulovat. Chce to mít prostě, jak si ti lidé to chtějí mít ve svých rukách a pak by pravděpodobně vyhrála nějaká koaliční opoziční seskupení.
Říká reportérka deníku N Petra Procházková, se kterou jsem se spojil přímo do Tbilisi, které tam cinká telefon. Petro, moc ti děkuju, opatruj se, dávej pozor na svůj stařičký kufřík na kolečkách a měj se hezky. Ahoj.
Děkuju, omlouvám se za ten telefon, ale to necinká mě, ale tady kolegyni Zímové. Tak nashledanou.
A pozdravuj Ivu.
Jo, jasně, dík.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Festival Divadelní svět Brno, který se koná od 17. do 28. května, vás zve na highlight svého programu. Po více než 10 letech se do České republiky vrací Akramkan Company, která přiváží do Janáčkova divadla knihu džunglí Jinak. Více informací na www.divadelnisvět.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinská armáda vyměnila velitele sil v Charkovské oblasti, kde ruská armáda v pátek zahájila novou ofenzivu. Ruské jednotky tam dokázaly obsadit několik obcí a těžké boje v pohraničním regionu pokračují. Německá civilní kontrarozvědka může vést celou pravicově populistickou stranu Alternativa pro Německo jako podezřelou z krajně pravicových aktivit. Rozhodl o tom vrchní správní soud ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko. Ruský diktátor Vladimír Putin navrhl jmenovat dosavadního prvního místopředsedu vlády Andreje Bělousova ministrem obrany. Na postu by tak nahradil Sergeje Šojgua. Podle agentury TASS to oznámila Rada federace, což je horní komora ruského parlamentu. Největší potenciál oslovit voliče při červnových volbách do Evropského parlamentu mají hnutí ANO a STAN. Plyne to z průzkumu agentur Kantar.cz a Datakolekt pro Českou televizi. Podle jejich zjištění z přelomu dubna a května by obě uskupení v případě, že by je volili všichni, kteří je skutečně zvažují, schodně získala 27,5%. A památník holokaustu Romů a Sintů v Letech na Písecku se poprvé otevřel veřejnosti. Vznikl na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy z druhé světové války, kde pak více než 40 let stál velkokapacitní vepřín. Památník bude zatím otevřený vždycky od čtvrtka do neděle. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předsedkyně strany Trikolóra Zuzana Majerová začala počítat pohlaví.
Nebude nikdy třetí pohlaví. To přece takovou absurditu nebo...
To asi záleží, jak si to nadefinujete. Protože...
No, to nezáleží, jak si to nadefinujete. Záleží, dokud protože... jedna a jedna jsou dvě.
I to záleží, budou jak jenom... se nadefinujete. Když...
Jo, tak, no, tak, to, tak v tom případě, ale potom...
Já mám třeba matfiz. Můžete si nadefinovat takové algebry, ve kterých jedna a jedna nejsou dvě. A je to matematicky korektní. Mluvím o tom, že záleží na definici
toho. A to je to nenormální.
Matematika je nenormální?
Ne, to, že je něco korektní. Jak může být výsledek, že jedna a jedna jsou dvě?
Protože když si uděláte algebru, kde je výsledek modulo něco, tak vám to může vycházet jinak než v klasické algebře, kterou známe, a záleží to jenom na tom, v jaké algebře se pohybujete a jak si ji definujete. Takže když budu mít algebru modulo třema, tak 2 + 2 v ní bude 1.
Mm-hmm. A je to matematicky... A dovedete si představit v tomhle vychovávat dítě? Jaký mu dáte zakotvení? No. To je ten bezbřehý.
Ona je to matematika, to není úplně bezbřehý.
To no, je, to ono je to není jenom o matematice, ono je to o všem. No právě, že v poslední době mám pocit, že věda je v ústraní.
Ty algebry už jsou mnoho set let starý, řeší to matematici už šíleně dlouho. Můžete se to normálně naučit na matfizu, když tam budete studovat matematiku, a závisí to na definici. Závisí to, v jakém prostoru se zrovna pohybujete. Takže ano, v naší klasické algebře, kterou používáme, jsou 2 + 2 = 4, ale když budu mít algebru modulo 3, tak jsou 2 + 2 = 1.
Tak můj svět je, že 2 + 2 = 4.
Já to chápu.
A to je ten normální svět.
Dobře.
Vy jste se ptal na tu definici normálního světa.
Aha, takže definice normálního světa je, že odmítáte matematiku.
Ne, že 2 a 2 = 4.
No ale matematika může říkat, že 2 a 2 = 1.
No ne, ta, ve které já jsem byla vzdělávaná.
No, vy jste byla vzdělávaná v té jedné algebře, a to vzdělání, když byste potom pokračovala dál, tak se naučíte...
Já myslím, že kdybyste tady měl docenta Ševčíka, tak vám řekne, že... A to je jeden z nejlepších ekonomů v naší zemi, že 2 a 2 = 4.
Já mluvím o matematice, ne ekonomii.
A no, ale ono se to promítá.
No a to počkejte, až přijdou zlomky a slovní úlohy. Naslyšenou zítra.
Zažít silné emoce, vnímat odlišnosti pohybů, cítit energii tanečníků a pozorovat jejich harmonii. Současný tanec se nedá popsat. Musíte ho zažít na vlastní kůži. V rámci 36. ročníku Mezinárodního festivalu Tanec Praha je různorodost vítaná. Přijďte se přesvědčit od 2. do 27. 6. na mnoha místech v Praze a dalších více než 20 městech České republiky. Vstupenky a více informací na tanecpraha.cz. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálním partnerem je Deník N.
Prodloužili jsme speciální nabídku, v rámci které můžete k ročnímu předplatnému získat novou knihu Petry Procházkové Cesta Rusů k válce jako dárek. Využít ji můžete do 15. května. Více na deník n.cz/kniharusko.